Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Karla Charvátová, které jsou věnovány dnešní příběhy, se hodně a často smála. Její život byl přitom těžký a bolestivý, smích v jejím projevu jakoby představoval především obranu, distanci od prožitků a od zlých věcí, které se jí staly. Její rodina byla silně postižena po komunistickém převratu. Těsně před absolutoriem právnické fakulty vyhodili komunisté Karlu Charvátovou ze školy. Byla obviněna z velezrady, ve vazbě jí znásilnil bachař, otěhotněla, porodila dítě. Se zdravotními, psychickými i politickými následky několika měsíčního vazebního věznění se potýkala celý život.
Člověk ještě říká, zaplať pán Bůh, že jsem měla vždycky dost smysl pro humor. Taky mě už někdy přešel, ale prostě snažila jsem se to nějak vykompenzovat, protože to, jak mi je po takovému tomu ukřivděnému tónu povolíte, jo, to nestojí za nic. No.
Paní Charvátová zemřela 20. března 2017, pár dní před 92. narozeninami. Dnešními příběhy 20. století, které jsou věnovány jejím vzpomínkám, vás provází Adam Drda. Spoluautorkou je Andrea Jelínková z Paměti národa. Karla Charvátová přišla na svět v Josefově u Jaroměře jako starší ze dvou dcer v rodině Grolových. Rodiče měli v pevnostním městečku obchod s textilem a textilní výrobu. Vypracovali se, díky jejich píli se rodině dobře žilo.
Narodila jsem se 26.3.1925, takže jsem takzvaně žena z pevnosti. Pevnost Josefov a Terezín vystavěl Josef II., protože když tady byl na návštěvě německý císař, tak řekl, že nemá zajištěný dobře žádnými tvrzemi vnitřní bezpečnost státu, a tak on vystavěl tyto dva. Chodila jsem do obecné školy v Josefově, potom do gymnázia v Jaroměří. To byl vlastně takový, bych řekl, jako dvou městí. A po 48. roce spojili Josefov Zalina statut města. No a ty úspory, které Josefov měl, tak zaplatil s tím dluhy Jaroměře. Jo. Je to hezký město, má takový ty baly, ty tam schodil na rande, že jo. A celkem v zimě to sloužilo na báječný terén pro lidi, protože tak, jak to mělo sklon, no, tak jsme tam chodili lišovat, tak vždycky ze školy tašku hodili do rohu, vzali si tabulku čokolády a hura na liže, že jo. No, celkem byl tam klidný, hezký život. Můj tatínek a maminka pracovali v obchodě, měli obchod textilem a výrobu prádla. Pochopitelně jsme byli ta třída určená k likvidaci, čili co mohli horšího, tak nám udělali. Pro nás nebylo nic, jo.
V roce 1945 začala Karla Charvátová studovat na pražské právnické fakultě. Ptali jsme se, co jí vedlo k rozhodnutí věnovat se právu.
No mě k tomu vedla amerického spisovatele Ruise Sinclaira. Prostě byla to kniha, která ukazovala, jaké je vězeňství. A já jsem chtěla udělat zlepšovák A tak jsem chtěla vystudovat práva. Že na jedné straně, že bych byla advokátkou, vydělávala na to, a na druhé, že bych to reformovala, jo. No nic, to víte, no, tak mládí dětství, to je ideální, ono je to časem přejde, ale no nic. No tak zkrátka, a tady jsem studovala až do absolutoria. Poslední asi dvě zkoušky jsem měla dělat kolem Vánoc, jenomže v 17. listopadu mě přijela bezpečnost a zatkla mě.
Karla Charvátová patřila k nekomunistickým studentům. V únoru 1948 se zúčastnila protestního pochodu k prezidentu Benešovi. Její rodiče, jak už řečeno, byli po převratu perzekuováni a označeni za příslušníky vykořisťovatelské třídy. Byli okradeni o majetek a otec Karel Grohl byl po únoru 1948 krátce vězněn.
Jo, ale to byla spíš taková místní, že nenáviděli, že jako my jedeme jednou za čas na dovolenou. Což tenkrát moc lidí ten letní byt na to nemělo, to je možné, jenomže rodiče od rána do večera tomu sloužili. Myslím, že to je takový obchod, ten musí mít na malém městě různý sortiment, protože to je, tam přijdou lidi tak od konfekce přes látky, přes krátky zboží, že jo, a takovýhle to. No a tak musí se říct, že rodiče byli strašně vstřícný, slušný, maminka uměla poradit, to, co hlavně jsme měli, ten venkov, jo, protože ty statkáři, nebo tak říkáme, milost paní, poraďte ty mý, ona to tak neumí, více, ale parádu bych dělala, jo. No tak přijeli a ta máti vybrala podle typu, podle toho už opravdu, že jo. Ona byla strašně šikovná na tohle, to vyšívala, paličkovala, to jsme tady měli ten tunel, no jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Během studií se Karla Charvátová, bydlela tehdy v Praze na Letné, seznámila s několika lidmi, kteří pomáhali lidem přecházet přes hranice na západ. Především s právníkem doktorem Prokopem, který se stal jejím tehdejším partnerem. Byla pak členkou odbojové skupiny, která se kromě převaděčství věnovala také vydávání protikomunistického letákového časopisu. Ve skupině byli bohužel rovněž agenti státní bezpečnosti.
Dělali jsme plány. Jak, kde, hledali jsme, jsem byla v rozvadově, kde se bude převádět politici, kteří museli zmizet, jo, protože jinak třeba na kanadický právo u nás byl profesor Bušek, no toho Němci, komunisti nenáviděli. Ten, kdyby neutek, tak by ho určitě popravili taky takhle, ale ono se mu podařilo teda dostat ven a to právě jsme organizovali my. Kromě toho jsme vydávali časopis, jo, kde jako se jednak uváděli takový protikomunistický ty, ale zas ne takový, aby vyloženě to třeba například, že všechny nemůžou odejít, že musí zůstat taky bršta tady nějaká lidi, která to bude hlídat a tak dále. A to. No, jsem měl ten rotaprit takový nějaký, tam na tom se to tisklo. Bylo v tom celkem skoro 50 lidí, jo, tedy v celé té skupině. Taky Slováci byli někteří. My jsme jako byli ústředí, tady v Praze a odsud se rozbíhaly ty jednotlivity. Takže my jsme vždycky znali jednoho, dva, tři a potom zase to někde byla ta skupina větší, taky na Slovensku něco bylo, ale to já nevím, oni si to to jak si organizovali víc sami, ale byli to stateční lidi zrovna tak jako každý jiný, to jako ne. No tak, takže já jsem znala vlastně ty tři první, to je ten Smejkal alias Veselý, jo, no. Potom ten druhý, to ten Lubor, víte, ono už je to,
taky, je to,
dlouho, to je marný. Tak u mě se scházeli, oni mě dávali za vinu, že jsem do této skupiny, která je vlastně centrum, jo, toto, takže jsem zapojila ještě navíc skupinu, která, v které byl František Feigl a ty důstojníci, jo, ze Škodovky, říkali, že nás bylo 47, co se jim podařilo, jak si jednak oznámením, jednak tedy vyšetřit policejně, tak a z toho 7 bylo těch udavačů.
V době natáčení rozhovoru bylo Karle Charvátové už 90 let. Vzpomínala si, že při vyšetřování se osvědčila odbojová praxe, při níž znal každý člen skupiny jen jednoho nebo dva další členy. Co člověk nevěděl a koho neznal, o tom při vyšetřování nemluvil. Jak už Karla Charvátová říkala, v roce 1948 byla v Rozvadově, kde hledala cestu přes hranice na západ.
No a tak jsme už dělali takový ty, že jo, kdo si veme tohle na starosti, kdo to. Já jsem byla v Rozvadově, protože u mě se stavoval můj kdysi známej, taky měli statek za Hradcem Králové, a řekl mě, hele, já jsem řiditem toho pastvinářského družstva v Rozvadově, to je přímo na hranici, když budeš chtít někoho dostat ven. Ale rozdělili jsme fotografii, tak jedině, když přinese tuhle fotku sebou, tak je spolehlivý. A tak já, teď pojedeš se mnou, aby jsi se tam oblídla. No tak jsem týden tam byla. Už jedno, no, mezi tím jsem jednoho mládence taky expedovala, jo. No a tak jsme si to rozdělili, každý dělal něco, že jo. Nakonec myslím, že se kus práce teda udělalo, jo.
Z Rozvadova se Karla Charvátová vrátila na podzim roku 1948 do Prahy, ale to už její přítel, doktor Prokop, utekl za hranice a státní bezpečnost začala členy skupiny zatýkat. Karla tedy odjela do Rozvadova znovu, zvažovala útěk, ale rozhodla se zůstat, hlavně s ohledem na pronásledovanou rodinu. Je třeba dodat, že Karlina sestra to měla o to těžší, že byla postižena těžkou vadou zraku.
Ten Franta Feigl za mnou přišel a četla z noviny a tam říkal, no zatkli Veselýho spolu. Tak jsem se sebrala a odjela jsem zase zpátky, protože jsem a nechala jsem tady jednoho známého, aby mě kdyby můj byt za to, tak aby mě dal, jsme si dali takové heslo, jo, a aby prostě mě varoval, že bych přišla v tom případě. No, když ona moje maminka byla pak z toho štvaní tak nemocná, že víte, já jsem člověk, který je dost pro tu rodinu, tak jsem si říkal, no tak ještě teď v tomhle stavu, kdyby ji tahali po nějakých výsleších, jo. No, to jako si, co by mě to bylo platné, kdyby ona na to zemřela, nebo jo, nebo ta sestra, to když člověk nevidí, tak to taky je peklo, že jo. A tak já jsem vlastně táhla otcem tu rodinu, dokud to šlo, ale dělala jsem to ráda.
Posloucháte příběhy 20. století.
V zápětí po návratu do Prahy byla Karla Charvátová zatčena a pak odvezena do vyšetřovny státní bezpečnosti v pražské Bartolomějské ulici.
Poslední asi dvě zkoušky jsem měla dělat kolem Vánoc, jenomže 17. listopadu mě přijela bezpečnost a zatkla mě. A takovej prcek od toho STB na mě tam řval, já jsem byl váš tajný ctitel. A jsem říkal, no, ani ne ctitel jako tajný, že jo, když on vás ten smích přijde. A jsem říkal, no, já jsem slyšel, že jednáte s lidma hůř než gestapo. Oni byli steklí, primitivové z toho. No a tak, když mě zatkli, tak mě odvezli na Štyřku. Tam jsem byla 3 dny. Třetí den přišli, teda mezi tím nějaký výslechy, a to tenhle prcek, ten na mě furt žval, ale já už ho pak ignorovala, protože zase taky tam byli lidi, kteří byli rozumnější, jo, tak no tak třetí den přišli a řekli, vemte si všechno, jděte domů. Tak jsem si říkal, že by přece jenom, jo. No tak já jsem zbalila ty věci, že jo, šla jsem dolů, tam mě teda ku podivu vrátili i dali na ušnice za prsten, poprvé ještě tolik nekradli, tak no. No a zkrátka dobře, a teďka jsem říkala, no tak už jsem byla s nima hotová, tak jsem chtěla už odejít, že jo. No a vede mě stál nějaký pán, docela slušně vyhlušit, říkal, představil se a říkal, nevěřte jim, budou nás eskortovat do Plzně. Plzeň si nás vyžádala. No tak nás odvezli na nádraží. Jsme byli eskortovány společně s odsouzenýma už vysokou hierarchii z Vyčího Brodu. To byli noblezní páni, teda vám řeknu, chytrý. Každý měl tu bibličku, jo. To jim nechali ku podivu, to jim pak třeba zahodili. No a tak jsme se bavili. Ty SMBáci, no teda četnici, těm to nevadilo, jo. Potom jsme dojeli, oni pro nás poslali auto do té Plzně, jo. A mě říkali, milostivá váš hotel. Já jsem říkal, no už jste viděl lepší, teda ještě.
Teprve po deportaci do Plzně začaly ostré výslechy. Karla Charvátová byla umístěna na samotku.
No tak mě zavřeli do té týry, protože už bylo asi 9:30 nebo kolik večír. No a druhý den teda se začaly ty výslechy ve dne v noci a takhle. No tak já musím říct, že mě nikdo nemlátil tam. Oni spíš jako tak si mysleli třeba, že po dobrým, že to nějak tohle, no že by to oni, ale v noci, ve dne v noci, jo. Takže já jsem schubla první týden 10 kg, no protože oni mě vždycky vzali, když přišli s tím, a než jsem to mohla sníst, tak to odnesli. To znamená, že já už jsem potom opravdu byla, to bude taky na nervy, že jo, když...
A oni u těch výslechů chtěli, abyste řekla jména těch
spolupracovníků? No, oni to věděli. Jo. Oni se mě snažili namluvit, že doktor Prokop je v jejich vězení, že ho chytli při přechodu hraní. Já věděla, že ne, protože ten Fajkl byl u mě v letě někdy, v červené srpen, nějak kolem toho, když je zatkli, a ten říkal, že prostě jsou zatčený, to je pravda. Ale Prokop, že šel jinudy, jo, a ten, že jako prošel. No, tak pobrží kluka.
Na samovazbě v Plzni znásilnil Karlu Charvátovou ozbrojený bachař, tedy příslušník sboru národní bezpečnosti. Ohrožoval ji přitom pistolí.
To jste bezbraná. Víte, protože proto ten chlapu se to povedlo, protože no jo, to bylo v neděli, on poslal toho druhého do divadla, aby tam měl službu, aby tam byl sám, aby živá duše na celým to podchodí nebyla. Čili připravoval to. Takže braňte se, když na vás ukazuje pistoli, no to nejde, že jo, to, já byla ještě taky mladá, chtěla jsem žít, no, to, ale, no prostě, a to víte, když pro vás proti vám někdo nabílí zbraň, co víte, co to je za šílence, no jo, no to, jo, no, to nedává nějaké takové jako znamení, že by se třeba při, já nevím, někde pohladit nebo někde po... Nic, jo, ale jednou začal s tou pistoli takovýhle bohobiny, že jo. No a já jsem teda, to je nerád o tom mluvím, bohač, není to příjemný zážitek, to je samozřejmě, no ale je fakt, že on ten pitomec mě ještě přijme do jiného stavu, víte. Co to je za... To opravdu, no, nakonec jsem byla kvůli němu neplodná. Proč? Proč? Jo? Proč jsem, jo? Protože tohle dítě jsem porodila, pak jsem dostala oboustranný zánět vaječníku, v tom jsem tam ležela na zemi, že jo, to, no, jo, zánět dělohy, zánět plic.
Bachař, tedy příslušník Sboru národní bezpečnosti, měl údajně na svědomí více žen. Karla Chrvátová jeho jméno v rozhovoru nezmiňovala, ale jmenoval se František Vrkoč a byl to štábní strážmistr SNB. Po znásilnění Karla Chrvátová tehdy Grolová nic nehlásila. Bála se pomsty dozorců a státní bezpečnosti a podle všeho se bála odůvodněně.
Protože já jsem na té STB nic neříkala, protože tam jste si nebyla jistá životem. Ona, jo, oni by klidně řekli, že jste je napadla a třeba by byli schopni zastřelit nebo všelijak, jo, to tam nebo utlout. No já jsem úplně šok, já jsem úplně psychicky byla vedle. No ale teď jsem musela mít mlčet, protože jsem ti říkala, no jak to popustím, tak se to rozjede. A Bůh, jak by to skončilo, protože oni to dělali tak, že oni vás zmasakrovali a pak řekli, že jste je napadla. No to mě říkala ta, co tam se mnou byla, ale to byla nějaká teda trestní věc, ale ona, že měla malý, a to nebyla politická, to byla jako nějaká tulidějka nebo podvodnice. No a ta říkala, že když se jí to stalo, takže ač teda byla těhotná, že jí ty bachaři tak zmlátili, jo, že jako se jí pomstili za toto.
Posloucháte příběhy 20. století věnované vzpomínkám politické vězenkyně Karly Charvátové, původem z Josefova. V listopadu 1948 byla jako studentka právnické fakulty zatčena, protože patřila k odbojové skupině, do níž se dostali agenti státní bezpečnosti. Karla Charvátová byla nedlouho po znásilnění převedena na jinou celu. V rozhovoru pro iniciativu Političtí vězni CZ vzpomínala: tam to bylo hrozné, stará věznice a zima. Teď v té naší celé vůbec nebylo topení. Bylo tam tedy malé, ale rozbité. Tam nám v zimě zamrzala voda. Myli jsme se v plivátku, malé umyvadlo. To bylo do rána zmrzlé. Protože jsem přišla předposlední, tak jsem spala na zemi. To mě nenapadlo, že jsem těhotná. Těhotenství zjistila až s velkým zpožděním, žádala pak vězeňského lékaře, aby jí pomohl, ale měl strach a neudělal nic. V roce 1948 byly poměry ve věznicích zlé, avšak mezi zaměstnanci se ještě občas našli soucitní lidé, které komunisté zatím nestačili vyměnit. Díky nim mohli Karlu Charvátovou navštívit rodiče a mohla se svěřit otci.
Tam v té Plzni... Tam ještě musím říct, byl nějaký pan Rada Stoj. No ten určitě byl ještě od Františka Josefa. Strašně hodný, slušný člověk. A ten povoloval vycházky. Takže můj otec každý týden tam uvěděl, jo. A nejenom mě, i těm ostatním. A pak tam byl nějaký doktor Píšek, on byl trošičku, bych řekla, No, myslím, že byl taky dobrák, jo, takovej, ale špatně skončil. No pak ho nakonec vyhodili, pak ho myslím dokonce i zavřeli, já nevím, jak to. No, moc mě ho bylo líto, ten a Rada Stoj nám strašně pomáhali. Tak zkrátka, dobře, můj otec, jsme se dohodli, že mamince nic neřekneme. Maminka byla z takové ty středostavovské rodiny, ta by to nepřežila. A už předtím byla jako těžce nemocná, na ní taková nenávist těch komunistů, protože ona nikdy nikomu neublížila. Jo? Tak já jsem prostě řekla otci, že s ním budu nutně mluvit, ale maminku, ať nějak to jako, že řekne, že se jedná o služební věc, tak ať si tam sedne, že je tohle to. No a tohle jsem mu řekla. Řekla jsem, že chci okamžitě teda, aby udělali, no prostě, aby mě zbavili toho, že to nemá cenu, jo, s takovýmhle gaunerem a tak dále. No a tatínek říkal, nebo já promluvím, on nad tím jezeňským lékařem byl ještě normální lékař, jo. Tak a ten měl jako moc rozhodovat. Tak šel za ní. Oni mě řekli, že půjdu do Prahy a tam mě jako vyšetřej, protože já jsem říkal, že jako nemám zájem, že to dítě by bylo ubohý. Já domů bych ho nemohla, to poněvadž matka, to já bych nechtěla, aby za to zaplatila. No tak jsem říkala, ne, tak co budem dělat.
Když se konečně velice pozdě zjistilo, že je Karla Charvátová těhotná a když vyšly najevo okolnosti, za nichž se to stalo, byla z Plzně eskortována do Prahy.
Tak oni mě odvedli do Prahy. V noci jsem jela rychlíkem a se mnou jel doprovod, nějaký SMBák, takový venkovský kluk, jo. A teďka, jak byli, já měla rezervovanou tu jednu to kupé, že jo. No a potom nejvíc mě překvapil pan doprovod, když řekl, víte co, Rada černý pivo. Já říkal, co, proč? A on říkal, no tady na Pankráci, nedaleko toho, mají prýma černý pivo, jdem tam, jo. No na chvilku, nesmíte to říct. No tak už si dali pivo černý, no a potom jsme šli do ty, tam jsou obrovský chodby, jo. Tam jste jak brouček takovej, no a náhodou ta dozorkyně, co mě přijímala, oni jednak taky byli na toho chlapa naštvaný, jo. Takže musím říct, že jako celkem se mnou zacházeli. To no já už byla v 5 měsících, že jo, to nebyla žádná legrace. No a ona říkala, já vás dám na nějakou slušnou celu. A tam opravdu, tam byla ta Helena Kroliš-Rendová, to byl její otec, byl generální ředitel Báňské Hutní, jo. A různý takový, pak dvě studentky, jedna medička, jedna právnička, no prostě bylo nás tam asi 10, počítejme, ale velká cela. A byl tam spachovací kotec, no tak to už taky úspěch, jo. No, jo, tak druhý den si mě volali a byla jsem předvedena k tomu vyšetřujícímu soudci. A ten jako říkal, podívejte se, já s vámi pojedu do všeobecné nemocnice a tam ať to rozhodnou, protože mi bylo řečeno, že už je pozdě, já za to nemůžu prejít tohle. No a stejně se vám divím, vy vysokoškoláci, co se do toho pletete, pak se divíte, že vám zavřeli, že vás nechtějí pustit ke studiu. Ale měla jsem šikovného advokáta, takového seriózního ku podivu, jo. No tak otec s ním jednal taky, že jo. No a on šel za mnou a říkal, víte, musíme udělat nějakou strategii, to víte, tohle se vám stalo, nebojte se, já vás ven dostanu. Ale prostě musíme nasadit všechny páky, A máte štěstí, předsedkyni prej bude taková baba, která je sice jinak špatná, ale nenávidí muže. Takže to snad opravdu bylo štěstí, jo.
V Praze se Karla Charvátová dostala do nemocnice. Chtěla podstoupit zákrok, který by jí zbavil plodu, ale těhotenství už příliš pokročilo.
Ale oni řekli, že ne, že už je pozdě, že jde o život. No a tím samozřejmě mě to odmítli. A tenhle advokát řekl, nebojte, tak od soudu vás pustí, uvidíte, že jo. No tak on opravdu, on se moc zajímá, stál to teda 11 tisíc, ta obhajova. Pro nás to bylo v té době horor, no ale tak zkrátka dobře, kiretáž neprovedli. No a je pravda, že od soudu jsem šla. To jo, to musím říct. On řekl, že obešel všechny ty, až řekl, že někdo se o dítě musí postarat, takže když už nechtějí pomoct mě, tak teda tomu dítěti, když to lékaři řekli, že už se to nedá, tak jde ta, že je to pátý měsíc. No.
A vás teda pustili i na základě toho, že jste byla těhotná? No, na to byla taky mimo jiný ta obhajoba postavená?
No.
Jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Soud se skupinou Veselý a spol. Proběhl v červnu 1949, kdy byla Karla Charvátová v 7. měsíci. Jak na stránkách političtí věznice Z shrnují pánové Bouška a Herajt. Paní Charvátová byla 20. května 1949 obviněna státní prokuraturou v Praze pro zločin dle paragrafu 2 z čísla 50/23 sbírky na ochranu republiky. Hrozil jí trest od 1 do 5 let za okolností zvláště přitěžujících od 5 do 10 let. Po hlavním přelíčení ve dnech 2. až 10. června 1949 však státní soud v Praze paní Charvátovou pouze zprostil obžaloby dle paragrafu 259. Příslušné ustanovení o zproštění obžaloby de facto umožňovalo, že se kdokoliv může domnívat, že obžalovaná je v rozsahu popsaném v obžalobě vina, jen proti ní nejsou důkazy, které by soud mohl vzít při svém rozhodování v potaz. Režim tedy na Karlu Charvátovou stále mohl pohlížet, jako by byla vina. Je zřejmé, že tak také činil. Po propuštění nemohla Karla Charvátová kvůli matce domů, uchýlila se ke známým, jimž její otec zaplatil za azyl.
Tak tam jsem přežila, tam jsem růže dobře vařila, jo. Takže já jsem byla celkem, šla plný síle do toho. A týden před porodem mě tam odvezli, protože ten přece je to z ruky trochu, že jo, tak aby to. A všechno mě tam primář zařídil. On jeho bratr byl taky zavřený, jo. A on to byl známý chirurg, který dělal nějak ty nádory na děloze bez operačního a nějakého vnitru, no prostě machr. A oni ho nechtějí pustit ani na dovolenou, že by jim utek, jo. Ale zařídil mě to tam. Takže já jsem tam přijel jako prominentní takový ten, oni mě litoval jich duch, ale prostě jako nějak drželi palce, no. No a tak jsem tam, i ty doktoři, rádio mě tam snesli, já nevím co. No a já jsem říkal, no, to je fajn, ale, no víte, mě moc lehko nebylo, ale proč jsem měla normální, musím říct, že jako opravdu, pak tatěnek už tam čekal s kytkou, brouček. A ještě paní Štoubová, taky ta naše duše tam, že jo. Tak jsem u té paní Štoubovy v jejím bytě ještě asi 10 dní byla, abych se trošku to... Já jsem přibrala trochu na váze, že jo.
Charvátová porodila holčičku, která se jmenuje Milena. Rozhodla se, že jí dá k adopci, a to věrohodným lidem.
Domů jsem nemohla, kvůli mamince. Totiž tenkrát, upřímně řečeno, bylo ještě v určitý kastovnictví. A žena, která měla dítě, nemanželsky byla ve slušné společnosti vyřízená, jo. Nehledě k tomu, já jsem to dítě dala adoptovat, protože zaprvé neměla jsem peníze na to. Nemohla jsem se dostat do zaměstnání, oni chtěli jenom, aby jsme šli do fabrik a nějaký tohle, ale prostě nebylo možné se z toho začarovaného kruhu nějak dostat, musela bych ho dávat do toho ústavu, no víte, co tohle to je. Na druhé straně kamaráda měl ten můj advokát a ten strašně chtěl děti s tou manželkou, ona byla židovka a tak byla v Terezíně nebo někde, ne, Mauthausenu. A takže ona by bývala chtěla, ale děti mít nemohla, dělali nějaké pokusy, jo. A ten manžel teda tím pádem jako taky řekl, že by adoptovali. A tuhle tu holčičku, no, ona byla teda pěkná. Volala mě srdce, když mě řekla ta porodní asistentka, vaše dceruška, maminko, tak to víte, no, taky to nebylo ono zrovna, že jo, no, tak zkrátka dobře, tak jsem si říkala, tatínkovi, víš to, půjdeš do toho, tam, co je ten krásný park, tak za průvodnice mají to, jo, malá vesnice, no, ale celkem je tam hezky. Otec řekl, já vám zaplatím tolik a tolik, to prostě, i když nemám, tak se uskromíme. Teprve po části jsem potom přijela domů, trochu jsem přibrala, to jsem řekla, že jsem tam nic nedělala, no tak, že samozřejmě tohle, že jo. A někdo to roztroušil tam, ale moje maminka se mnou potom nikdy nemluvila, nikdy, a já s ní taky ne. Nechali jsme to jako zakázaný téma. No to jsem jako chtěla k tomu říct, no.
Ačkoliv Karla Charvátová nebyla odsouzena, nesměla se vrátit ke studiu. Zaměstnatý jako člověk a s politickým škraloupem také téměř nikde nechtěli, i když různá administrativní zaměstnání neodpovídající jejím schopnostem nakonec našla. Byla traumatizovaná, otřesená, za pár let se vdala.
Já jsem se teda odvolala, ale oni se vůbec nenamáhali, že by se tím zabývali, jo. Když jsem to urkovala, tak mě ten šéf, no vy jste zdravá, vy se uživíte. Že vám tady nejde o uživení, ale prosím vás, mám rozdělaný studia, tak snad to my takový lidi z buržoázních poměrů nechcem. No tak zkrátka, dobře, pak jsem začala teda hledat to místo vždycky. Chvíli to trvalo, protože ač jsem ne tak čekala až někdo. Já jsem vyrážela do ulic a četla, já nevím, jestli si pamatujete, Honza Pohan, herec, takový, ne, to on byl tak v mých letech, tak ten tam taky čekal, ten měl tu nějakou konzervatoř a tam prostě v práci byly vyvězky a říkal, promiňte, nevíte, prosím, jestli jsou nový pty, já jsem říkal, no já taky hledám místo. Dovolte, abych se představil, já prý jsem Jan Pohan. No, ten měl taky takové život, to nebudu komentovat. Potom jsem se seznámila s mým manželem, on byl komerční inženýr. No, nevím, on mě pořád uháněl, abych si ho vzdala, jo. Já jsem se do toho nějak moc nehnala, protože jsem ještě nebyla tak s tím vším vyrovnaná, že jo. No, ale pak nakonec jsem říkala, ona jemu odešla taky přítelkyně do Austrálie a tam se prohdala. No, tak já jsem si říkala, no tak si ho vemu, on byl chytrý, inteligentní, tak jako, že se člověk tak nenudil. No tak jsme spolu žili, ale jenom 2,5 roku. Tak jsem poznala, že to byl omyl, jo. Že to, ono to vlastně byla taková gentlemanská dohoda, jo. No, že nějaký city nebo to, no já už, oni ty moje city byly taky zabitý, víte, těma lékama a tím, co se mně stalo. Takže to jaksi byla nejhorší věc, co mě citově jako to. No, no tak potom po rozvodu, bohužel, ta milka byla ještě obsazená, tak já jsem s manželem žila ještě 2 nebo 3 roky v tom společném bytě. No ale nevadilo tolik, protože on si nějakou paní potom narazil a odstěhoval se, teda nejen tak trvalo, ale na nějaký ten den. Takže já měla klid, to je pravda, on si vždycky přišel, akorát teta, co mu vyprala prádlo a to on byl. Maminka mu zemřela na rakovinu ještě za mě, ale otec už dávno, už někdy po 45. roce, jo. Toho jsem nepoznala. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Já nevím, snad to byl nějaký dar od Boha, že vždycky nějak, i když mě nebylo veselo, tak jsem se nějak na to dívala jako z nadhledu, víte, že jsem nepřipustila, že bych to, no taky jsem měla samozřejmě jako každý člověk takový nešťastný dny, kdy člověk už nějakému to říká, proč já, proč zrovna to. Ale to už je život, jo, to opravdu není žádná procházka růžovým sadem, to opravdu ne, aspoň u někoho ne, jo. No ale musíte si nějak najít obranu proti tomu, nedá se nic dělat, no. No tak já si myslím, že celkem existuje Bůh, já si myslím, protože vždycky, když mě bylo nejhůř, tak mě pomohl. Ne, že bych to nemusela okusit, no vždycky jsem se musela nejdřív sama spacifikovat. A pak jako jít nějak do toho, ale zase nakonec musím říct, že to i když třeba s nějakýma těma škrabancema, že jo, ale že opravdu.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli víte, jak to skončilo s tím, co vám to udělal, s tím bachařem.
No tak ten je po smrti. A sice já, když jsem měla nějaký to, já nevím, jestli to bylo to menetekel nebo něco takového, tak tam přišel potom ten nějaký policajt, už teďka mladší člověk asi, kolem 30 nebo tak, a řekl, že se to celoval jeho život, tohohle toho, jo. A že přejel nějakou paní, ta na to zemřela, a že jako akorát, nakonec, že ani nešel sedět, protože oni mu dali, jako, že selhal ve službě, ačkoliv ten prokurátor mě říkal, já navrhu 15 let. Ale, jo, já nejsem sám. No a ten šéf toho soudu, ten mě řekl, že jim na mě vůbec nezáleží. To, že ne, ale jeho trestají za to, že se hral jako soudruh. Tohle nedali nikdo, ani pár faktej za to, že mě, jo, takhle zničil. No.
Štábní strážmistr SMB František Vrkoč za znásilnění Karly Charvátové, tehdy Grolové, opravdu nikdy nešel do vězení. Krajský vojenský soud v Plzni ho sice odsoudil, ale za zločin svedení ke smilstvu v souběhu s přečinem porušení povinnosti ve strážní službě. Muž, který Karle Charvátové zničil život, dostal podmíněný trest. 10 měsíců se zkušební dobou 5 let. Zemřel v Plzni roku 1991. Matka s dcerou se nakonec setkali po 10 letích v roce 2000, kdy bylo paní Charvátové již 75 let.
Já jsem, to už zemřela maminka i sestra, tatínek,
A já jsem zůstala sama a najednou dostanu dopis, vážená paní Charvátová, já jsem vaše dcera Milena a ráda bych vás poznala. No tak jsme si dali rande v repre v té kavárně, jo. No tak ona myslím, že měla docela radost, ona se jako na mě dívá trochu jako nahoru, to znamená, si mě idealizuje, jo. Ale celkem není nikdy slovo výčitky, jsem od ní neslyšela. Naopak mě překvapila, když řekla, že jsem jemně šťastná, jsem jemně vděčná, že jsem jí dala život. Tak se stýkáme, telefonujeme si, no a snášíme se dobře, no tak já od něj nic nechci, ona ode mě nic nechce, jo. Tak si vždycky tak hodinu telefonujem, no tak, aby jsme něco řekli. Vycházíme spolu dobře. A ona myslím, že je ráda, že má někoho, kdo se trošku může opřít, i když třeba vzdáleně. Musím říct, že no tak samozřejmě nemůžu. Ona těžko chápe třeba moje okolí, nebo já nevím, nebo tak nějak ty poměry, co jsem já zažila, že jo. Ale přece jenom bych řekla, že myslím, že je ráda, že to takhle dopadlo. No a já jsem taky ráda, protože jsem ráda, že jsem měla dobře. A to chci říct, ono říkala, že jsem měla senzačně.
O osudu Karly Charvátové natočil před lety roku 2011 Tomáš Bouška dokumentární film, v němž vystupuje i její dcera Milena. Film je dosud k vidění, mimo jiné na YouTube. Jak tehdy shrnul v jednom z doprovodných článků k příběhu Jaroslav Vaňous, paní Milena se domnívá, že dítě by bylo možno vychovat i v obtížných podmínkách, jimž rodina paní Charvátové čelila. V tom se její názory s biologickou matkou rozcházejí. Avšak za to, jak se paní Charvátová zachovala, její dcera neodsuzuje. Tento rozměr vztahu matky s dcerou vyzývá k zamyšlení nad skutečně extrémními situacemi a rozhodnutími, jimž může být člověk ve svém životě vystaven. Konec citátu. Zbývá dodat, že Karla Charvátová, oběť komunismu, byla po roce 1989 rehabilitována. Později získala například cenu příběhu bezpráví společnosti Člověk v tísni. Zemřela 20. března 2017 a podrobnosti o jejím životním příběhu najdete na Paměti národa, na stránkách Českého rozhlasu Plus a také na stránkách političtí vězni.cz. Za pozornost vám dnes děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.